Radio, radio, zdaj imamo radio, saj bo šlo, saj bo šlo, skup držimo, pa bo šlo.
Prijatelji, Radio Ognjišče.
Drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. Najprej želim še enkrat izreči dobrodošljico vsem novim projevcem, vsem, ki so se v minuli oddaji oziroma v minulem tednu priglasili med podporne člane. Hkrati izrekam seveda iskreno zahvalo, ker so slišali našo prošnjo in nanjo zelo konkretno odgovorili. Teh konkretnih odgovorov, ki pomenijo vpis in zavezo, da bodo finančno pomagali po svojih možnostih, je bilo do petka 175. S to zahvalo naj se sliši tudi prošnja, saj kot sem zadnjič rekel, bomo potrebovali še veliko, veliko, veliko novih podpornih članov, da bomo zmogli kriti stroške in tudi napredovati v razvoju radija, ki vedno znova zahteva posodobitve. Med projevce se lahko pišete kadarkoli in na kakršenkoli način. Akcijo, ki smo jo izpeljali zadnjič, pa bomo ponovili čez kakšen mesec, najbrž še pred 16. obletnico Radia Ognjišče, ki bo 28. novembra. Drage prijateljice, dragi prijatelji, še enkrat vsem skupaj, Miha Štebej in Franci Trstenjak Kličeva, dober večer v oddaji Prijatelji Radia Ognjišče.
Vse po sreči gre in če gre kaj narobe, le dobremu prijatelju prijatelj rad pove. Le kdo ne ve, da prav za vse pogovor je zdravino, ki vse spomine slabih dni, ki sam je spremeni. Le kdo ne ve, se v srci bo upanje vrnilo, ko začutilo bo, da čas spreminja svoj obraz. Smo skupaj zbrali se, prijatelji in znanci, da ob kozarčku bomo kramljali purci dvi. Tako na svetu je, da človek na težave vsaj kratek čas pozabile, če v pravo družbo gre. Le kdo ne bi, da prav za vse zdravilo, ti vse spomine slabih dni, ti sam je spremeni. Le kdo ne ve, da se v srci Bogu upanje vrnilo, ko začutilo bo, da čas spreminja svoj obraz. Je, je vsakokrat veselo in družbi med prijatelji prehitro čas beži.
Čez dober mesec, pravzaprav čez mesec in 10 dni, bo 16. rojstni dan Radia Ognjišče, teden dni prej, to bo v nedeljo 21. novembra, pa bo 16. gala koncert v Galosovi dvorani Cankarjevega doma. S prodajo stopnic bomo začeli 2. novembra. Vi vsi pa ste povabljeni, da si rezervirate 21. november in skušate priti na lep glasbeni dogodek, ki si ga radici zamišljamo kot odmev na slovenski evharistični kongres ali kot čisto zadnja pika letošnji največji javni izpovedi vere v Jezusa Kristusa, ki nam more edini zagotoviti dobro in lepo prihodnost, zagotoviti blagoslovljeno prihodnost Slovenije. Ob vseh odkritjih, ki jih novinarji prinašajo na svetlo, te postane kar nekako strah zaradi političnih in gospodarskih navezav, ki jim je cilj bogatenje posameznikov ali manjših skupin, pa opustošenje narave, izkoriščanje človeka, nikakor pa ne skupni dobro vseh državljanov. V takšnem kaotičnem stanju si moreš misliti, da bo vsega konec, a ti prav vera in zaupanje v Kristusa pokaže drugačno pot, ki vodi do rešitve. Zato bo vsebina letošnjega gala koncerta prav takšna in zato iskreno povabljeni, da se ga udeležite, kot rečeno, v nedeljo 21. novembra, ko bomo tudi obhajali praznik Kristusa, Kralja vesoljstva.
Toliko je stvari, ki menim ne poznam, toliko je besed, a so vse zaman. Toliko toplih čustev, ki skrijem jih v srce, toliko lepih misli, a so le želje. Ko želja je premočna, da roko ti podam, postane me strah, da ostal bom sam. Zdaj je čas za tvoj korak, stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu se tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir, zdaj zavladal bo na svetu mir. Če le naredil boš človek pravi korak. Naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči. Toliko je spominov, pred njimi le bežim, toliko je ljubezni, pa se je bojim. Toliko je ljudi, ki srce jim zažari, če pogledaš odkrito njihove oči. Zdaj je čas za tvoj korak, stopi k njemu, naj ne bo te strah. Povej mu se tisto, kar čutiš, kar si želiš. Ne grozi nam več prepir, zdaj zavladal bo na svetu mir. Če le naredil boš človek pravi korak. Naj sanje postanejo resničnost, naj človek pozabi na krivičnost in pohlep, ki zakriva mu oči.
V nocojšnji oddaji boste čez nekaj minut slišali o minulem srečanju krščanskih radijskih postaj Evrope, ki je bilo v Egru na Madžarskem, zatem pa bomo začeli z obujanjem spominov na romanje z revijo Ognišče po poteh blažene matere Terezije in božjega služabnika Janeza Gnidovca. Najprej bomo za spomine na romanje povprašali po telefonu urednika revije Ognišče magistra Boža Rustjo, v nadaljevanju pa bomo slišali prvo od pripravljenih oddaj za 4 avtobuse, kolikor jih je vozilo za revijo Ognišče od 2. do 7. oktobra. V tej prvi oddaji, ki bo v drugem delu nocojšnje oddaje Pro, boste slišali Gnidovčevo življenjsko pot, pa tudi kratko predstavitev Marijinega romarskega kraja Letnica na Kosovu. Letošnjega srečanja krščanskih radijskih postaj Evrope, ki je bilo na Madžarskem od 13. do 15. oktobra v Egru, sta se v imenu Radio Ognjišče udeležila direktor monsignor Franc Bole in urednik informativnega programa Alen Salihovič. Že v sobotnem dopodnevu je Jure povabil Alena v studio in sta za nocoj posnela pogovor. Po pogovoru pa boste slišali še Alenov prispevek, ki prinaša nekatere vsebinske podarke letošnjega srečanja krščanskih radijskih postaj Evrope.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poslušate oddajo Prijatelji Radija Ognjišče. V naslednjem pogovoru bi radi približili tudi vsem vam 17. kongres Evropske konference krščanskih radijskih postaj, ki se je sklenil v petek na Madžarskem. Morda ste tudi prek našega programa ali na svetovnem spletu slišali za to. Več kot 30 udeležencev je 3 dni razpravljalo o svobodi in o skupnem dobrem. Iz Slovenije, z našega radija, sta se dogodka udeležila naš direktor monsignor Franc Bole in novinar Alen Salihovič, ki ga zdaj prav lepo pozdravljam pred mikrofonom. Alen, dober večer.
Dober večer.
Kakšni so prvi vtisi, še vedno so sveži?
Tako je, lahko rečem, da zelo dobri. Madžarski katoliški radio Šent Istvan, ki je kongres tudi gostil ob svoji 10. obletnici oddajanja, je, lahko rečem, da pripravil odlične pogoje za izvedbo kongresa. Preden seveda povem kaj več o vsebini, o kateri so naši poslušalci nekaj že slišali v programu, se najprej dotaknem države, ki nas je gostila. Zanimivo je, da sva z direktorjem potovala kar z avtomobilom, pot pa je bila res da zelo preprosta, saj je od Ljubljane do mesta Eger, ki leži na zahodu države oziroma 130 km od glavnega mesta Budimpešte, ves čas avtocesta. Aha. Med zanimivostmi te zelo ravne pokrajine pa to, da v kar 450 km nisva imela niti enega tunela, koliko jih je do madžarske meje, to so seveda bili slovenski, ostalo pa ni bilo niti enega. Edini tuneli pa so seveda pod zemljo na Madžarskem.
Čakaj, kako pod zemljo?
Ja, nenavadno se sliši, vendar mesto Eger in tudi druga številna madžarska mesta imajo mnogo rovov oziroma kleti. Prvo Madžarska je zelo vinorodna dežela, drugo pa so posledice turških upadov, ki so bili na Madžarskem zelo močni. Prav zaradi njih pa so tudi naredili največ rovov. Po nekaterih izračunih naj bi bilo samo v mestu Eger, po nekaterih smo se tudi mi sprehodili, precej težko je bilo, to mesto ima 1,5 milijona prebivalcev, za nekaj 1000 km rovov so precej nizki, zelo oski in ko smo se z direktorjem bila v tistih rovih notri, je bilo precej klastrofobično, ampak prijetno. Je pa zanimivo, da je v teh rovih temperatura po leti in po zimi okrog 12 do 15 stopin.
Zanimivo, Eger torej. Zrpalen, Madžarska nima samo težke zgodovine od turških upadov sem do komunizma, ima tudi druge še vedno aktualne težave.
Tako je, Jure, Madžarski, če pogledava samo zadnje leto, ni bilo prizaneseno. Na to so opozorili tudi madžarski sogovorniki, tako župan mesta Eger, ki nas je sprejel kot egerski nadškof in v prvi polovici leta je bil večji del Madžarske pod vodo. Sedaj pa še izlitje stropenega mulja iz tovarne aluminija in ko smo govorili z madžarskim kolegom, je dejal, da so prizadeti, hkrati ostajajo polni upanja po vsem tem, kar se jim je zgodilo. Saj se je prav v teh težkih trenutkih pokazala solidarnost, ki je še kako potrebna v današnjem svetu in k tej solidarnosti je veliko pripomogel tudi madžarski katoliški radio. Prav tako pa so naglasili tudi številni govorniki podobne stvari na samem kongresu glede solidarnosti in zato predlagam, da sedaj prisluhneva izjavi našega direktorja, ki je po kongresu med drugim tudi povedal.
No, imeli smo srečo, da smo prvi dan imeli škofa kot govornika, ki nam je dal neke take podlage duhovne za nadaljne delo. Potem smo ga tudi obiskali v njegovem škofijskem dvorcu, ki je dejansko dvorec, ki so ga dobili zdaj nazaj, ker je bilo to kot povsod po vojni zasiženo. In zdaj je njihova, je škofova ne lahka dolžnost, da to obnavlja. Pogovarjali smo se z tudi privatno z nekaterimi, ki jih poznamo že dolga leta, in da smo videli, kako stvari stojijo v svetu, tudi glede radijskih, katoliških radijskih postaj. Nekatere države so precej prizadete z recesijo, se jim to zelo poznam. To je predvsem Španija, ki je največji radio v tem našem sklopu. Potem tudi Italija, ker so zadnje čase porezali tisto, kar država dajala za tako dejavnost neprofitno. No, tako da vidimo, da imajo tudi drugi narodi, večji kot smo mi, težave z tem, da vodijo pač svoje delo naprej in ga skušajo izboljšati. Vse to je obogatitev za nas in tudi mislim, da je naša prisotnost obogatitev za druge, predvsem pa za Slovenijo neka prisotnost, ki jo postavlja med tudi učinkovite ali pa bi rekel vsaj zaznavne države, ki nekaj delajo.
Tako torej direktor Radija Ognjišče, monsignor Franc Bole, o kongresu, ki se je iztekel, o kongresu, o katerem govorimo tudi v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Toliko za enkrat, več o vsebini srečanja pa po naslednjem glasbenem predahu. Dragi prijateljice in prijatelji, v tem večeru oddaji Prijatelji Radija Ognjišče govorimo tudi o nedavnem kongresu krščanskih radijskih postaj, ki se je minuli teden odvijal na Madžarskem. Evropska konferenca krščanskih radijskih postaj, katere član je od vsega začetka tudi Radio Ognjišče, je bila ustanovljena leta 1994 v Bruslju. Povezuje več kot 650 komercialnih in neprofitnih radijskih postaj v 15 evropskih državah, ki jih združuje skupen krščanski pogled na svet. No in prav o tem ste v minulih dneh govorili tudi v mestu Eger na Madžarskem. V družbi sta bila naš direktor Franc Bolej in novinar Alen Salihovič, ki je še vedno z menoj v studiju. Alen, nekaj sva že povedala o Madžarski, zdaj pa je prav, da se dotakneva še vsebine srečanja.
Tako je, udeleženci, tokrat nas je bilo približno 30 iz 11 evropskih držav, smo kar 3 dni razpravljali na zelo aktualno temo tudi po 20 letih, torej 20 let po padcu zidu, kakšna je svoboda in kaj je skupno dobro. Tako je predstojnik znanstvenega in strateškega oddelka parlamentarne komisije za prihodnje generacije dr. Janoš Zlinski spregovoril o skupnem dobrem ter o krščanski odgovornosti. Nadškof iz Egra Šabaternija, ki je iskal odgovor na vprašanje, kakšna je svoboda danes in tudi kakšen je vpliv političnih sprememb na družbo in cerkve. Posebej je naglasil sodelovanje Madžarske cerkve z aktualno oblastjo, ki je trenutno po menjavi oblasti zelo dobro, prej so imeli težave, prav tako so nam predstavili nekatere objekte, ki so bili vrnjeni po letu 1990. Teh objektov je zelo veliko in cerkev tudi zelo veliko stanejo pri obnovi.
Prav v mestu Eger.
Tako je v mestu Eger in tudi po ostalih madžarskih mestih in prav zaradi tega je dialog z državo nujen, kajti vemo, da je vzdrževanje enega večjega objekta zelo veliko, mnoge so morali adaptirati popolnoma na novo in stroški so veliki, tako da je tako škof, kot tudi župan mesta Eger poudarili, da je to sodelovanje zelo dobro na zelo zgledni ravni in tudi o tem smo govorili, kako je to sodelovanje tudi v ostalih evropskih državah, predvsem državah, ki smo občutile težo totalitarizma tako ali drugače. Lahko pa rečemo, da je sklop predavan sklenil predsednik Evropske konference krščanskih radijskih postaj, pater Tomi Šoltes, s temo 20 let po padcu zidu. Kaj pa naši radiji?
No, predno, Alen, slišiva prispevek, ki si ga pripravil, morda še vprašanje, ste kaj govorili o tem aktualnem gospodarskem stanju. Je gospodarska kriza prizadela tudi krščanske radijske postaje?
Ja, Jure, niti krščanske radijske postaje nismo oziroma niso bile prizanešene teži ekonomsko-socialne krize. Tako kot mi imajo tudi druge radijske postaje težave predvsem z oglaševanjem. Podjetja, kot vemo, so najbolj rezala prav pri oglaševalski pogači, zato so se mnogi obrnili na poslušalce, da jim pomagajo s prostovoljnimi prispevki in mnogi so poudarili, da so tudi dobro uspeli. Naprimer, španski kolega je poudaril, da so bili prisiljeni tudi spremeniti program, seveda do te mere, da so poslušalce dobili nazaj, s tem pa posledično tudi oglaševalce. Je pa ob tem opozoril, kako pomembno je, da ostanejo na tisti ravni, ki jo imajo, zagovarjanju vrednot, da ne odstopajo od tega, prav zaradi tega so zmanjšali program, verski program na 10%, 90% je ostalega programa, pa vendar je poudaril, da je v teh 90% ostalega programa čutiti žilico, ki jo moramo imeti pri oznanjevanju, pri tem poslanstvu, ki ga imamo, ki je zagotovo zelo velika. Sicer pa je večina krize ocenila kot prednost, kajti nagovoriti poslušalce v tem trenutku z izbranimi in pravimi besedami je zelo pomembno in če k temu predamo še vse krize in naravne nesreče, ki smo jim priča in če pri tem ne sodelujemo z ljudmi, ne stopimo do njih, se z njimi ne pogovarjamo, s poslušalci ne sodelujemo dovolj dobro, se potem to pozna tudi pri številu poslušalcev, ki pa tako rekoč vse Evropi pri krščanskih radijskih postajah upadajo.
Alen, vidimo, da je bilo že zaredi pestrosti tem zanimivo, mi dva pa predno prisluhneva tvojemu prispevku, razkriva še kje bo prihodnje srečanje, prihodnje leto?
Tako, srečanje prihodnje leto bodo gostili naši slovaški kolegi, kolegi z Radija Lumen, čez dve leti pa se bomo odpravili na Portugalsko, tako da bomo kar potovali v prihodnjih letih. Prav pa je, da omenim še to, da bomo 24. januarja imeli tako imenovani CERC dan, dan združenja, tako da bomo na vseh članicah združenja, na vseh radijskih postajah govorili o eni temi, posvetili dan določeni temi, o njej bomo govorili v prihodnjih dneh preko spleta. Vzpostavili smo tudi novo spletno stran združenja, na katero bomo poskušale vse članice mesečno predati vsaj novico ali dve o tem, kar se dogaja v naši domovini v angleškem jeziku, na to bomo prevedli še v druge jezike, tako da bomo imeli informacije z prve roke, kaj se dogaja v posamezni državi. Je pa zanimivo še tudi ta, da bomo uvedli spoznavanje posameznih držav članic, to pa bomo naredili s pomočjo skladb. V prihodnjih dneh bomo posredovali našim kolegom, ki urejajo to spletno stran, po dve duhovno-ritmične skladbi in pa dve nacionalni skladbi, ki sta najbolj prepoznavni in napisali nekaj stavkov o teh skladbah in želeli bi, da bi enkrat na teden temu posvetili posebno pozornost v radijskem programu, predstavili skladbo na kratko in slišali, kakšno skladbo poslušajo, ne vem, mogoče ruski kolegi, madžarski, poljski, slovaški, nemški.
Zanimiv pogled v pestrost Evrope. Pravzaprav.
Tako je, tako je.
Torej, Alen, če te prav razumem, nekako ocenjuješ take srečanje koristna že, če zaradi drugega ne, zaradi takega skupnega pogleda v svet, ki potrebuje ta naš skupni pogled in zato, ker nam to predstavlja en zaupanje vreden vir v vseh teh deželah Evrope.
V prvi vrsti je kongres spoznavanje različnosti, spoznavanje programa, spoznavanje, kako drugi pripravljajo program in pa da navežemo stike. V letošnjem letu smo kar nekaj teh stikov uporabili. Omenim naj samo stik z mislim, da češkimi kolegi, ker je papež bil pri njih na obisku, smo jih poklicali.
Pa španskimi tudi.
Pa španskimi prav tako, ko so bile poplave, če se ne motim, v Španiji močne, smo jih poklicali, dobili izjavo iz prve roke. Tako da s tem gradimo na odprtosti in hkrati povezovanju med nami, ki pa je zelo dobro in moram priznati, da smo res postali za vsemi zelo dobri prijatelji, pošiljamo si redno maile, kaj se dogaja, tako da je to dobro v prvi vrsti za nas, v drugi vrsti pa seveda za pogled, ki mora biti širši.
Lepo, Alen, hvala lepa za tole kramljanje, zdaj greva k obljubljenemu predahu, potem pa k prispevku, ki si ga pripravil sam. Srečno.
Srečno. Srečene na Madžarskem bi lahko strnili z besedami. Krščanske radijske postaje ne smejo postati samo zagovorniki vere, cerkve in papežev. Tako je v predavanju dejal nadškof iz Egra Šava Ternijak, ki nas je sprejel tudi na nadškofiji. V svojem predavanju je poudaril, da mediji danes pogosto iščejo senzacije in škandale, vendar pa je poslanstvo krščanskih radijev služenje resnici, vrednotam in skupnemu dobremu ter spodbujanje krščanskega humanizma med poslušalci.
Ma le radio cristiane non possono diventare solamente apologia della fede, della chiesa.
Krščanske radijske postaje ne smejo postati samo zagovorniki vere, cerkve in papežev. Ni samo to naloga radijev. Tudi ko se poveča intenzivnost takih napadov, ne smemo pozabiti na druge negativne pojave v naši družbi. Saj je cilj teh napadov morda ravno v tem, da bi ostali na naših področjih, da ne bi več opazovali tega, kar se dogaja v družbi, kjer gre morda za veliko hujši problem, kot so napadi na cerkev. Cerkev je namreč navajena tega. Napadi na cerkev so pravzaprav znamenje njene zvestobe evangeliju. Če so preganjali mene, je rekel Jezus, bodo preganjali tudi vas. Tudi ko ne razumemo razloga za sovražnost, pravi cilj napada, ni papež, pojav med duhovniki ali napad na cerkev, ampak gre tu za interes nekoga, ki želi preusmeriti našo pozornost na nas same, namesto na evangelij in poslanstvo cerkve.
E sulla missione della Chiesa. Il potere dei media è uno strumento.
Moč medijev je orodje, ki ima lahko izredno pozitivne možnosti, ko pravilno informira javno mnenje, lahko pa ima tudi uničujoče posledice, ko to moč medijev uporabijo za manipulacijo človeka nad človekom, širjenje predsodka in prezira med posamezniki in narodi. Včeraj sem se vrnil iz Svete dežele, iz Jordanije, kjer sem slišal stavek, ki mi je v teh dneh dal večkrat misliti. Ko ne veš, zakaj gre, gre za denar. Sliši se kruto, morda celo cinično, vendar je vredno o tem razmisliti.
È brutto, forse cinico, però vale la pena pensarci sopra.
Je povedal egrski nadškof in dodal, da globalna razširjenost medijev seboj prinaša posebno odgovornost.
Al culmine della guerra fredda, il beato papa Giovanni XXIII ha espresso questo semplice.
Na vrhuncu hladne vojne je blaženi papež Janez 23 izrazil to preprosto, a globoko misel o tem, kaj vodi do poti miru. Obramba miru mora biti odvisna od nekega načela, ki je popolnoma drugačen od tistega, ki je v veljavi danes. Pravi mir med narodi ni odvisen od enake razporeditve posredovanja orožja, ampak samo od medsebojnega zaupanja. Sredstva družbenega obveščanja imajo velikansko vlogo pri izgradnji tega zaupanja med narodi in med ljudmi. Njihova moč je tako velika, da lahko v kratkem času povzročijo pozitiven ali pa negativen odziv javnosti, odvisno od tega, kakšen je njihov namen. Ljudje, ki jim vlada zdravi razum, se zavedajo, da ta ogromna moč zahteva veliko zauzemanja za resnico in dobro. V tem kontekstu so delavci v medijih poklicani prispevati gradnji miru na vseh koncih sveta. S tem, da podirajo meje nezaupanja, da v obzir vzamejo poglede drugih, ter da vedno spodbujajo ljudi in narode k medsebojnemu razumevanju in spoštovanju. To vesoljno služenje skupnemu dobremu je odgovornost in hkrati velik izziv. Da bi nan lahko dobro odgovorili, pa od nas zahteva globoko osebno zauzemanje. Papež Benedikt XVI je nedavno udeležencem kongresa predstavnikov katoliškega tiska dejal takole.
Chi opera nei mezzi della comunicazione, se non vuole essere solo un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna, come direbbe San Paolo.
Kdor dela v medijih, če ne želi biti le brneč bron in zveneče cimbale, kot bi rekel sveti Pavel, mora imeti v sebi močno odločitev, ki ga uči obravnavati stvari tega sveta tako, da na vrh lestvice vedno postavi Boga. Vaša naloga, dragi delavci v katoliškem tisku, je pomagati sodobnemu človeku, usmeriti se k Kristusu, edinemu odrešeniku, in v svetu ohranjati prižgano baklo upanja, da bi dostojno živeli danes in primerno gradili prihodnost. Zato vas spodbujam, da vedno znova obnavljate vaš osebni izbor Kristusa. Črpajte iz teh duhovnih virov, ki jih miselnost sveta podcenjuje, čeprav so dragoceni in nepogrešljivi. Dragi prijatelji, spodbujam vas, da greste naprej z vašim nelahkim delom, pri katerem vas spremljam svojo molitvijo.
Perché lo Spirito Santo lo renda sempre proficuo.
Udeleženci iz 11 evropskih držav smo prisluhnili tudi predavanju predstojnika znanstvenega in strateškega oddelka parlamentarne komisije za prihodnje generacije iz Madžarske doktorja Janoša Zlinskega, ki je spregovoril o skupnem dobrem ter o krščanski odgovornosti. Leta 1990 smo govorili o svobodi, padcu zidu, upanju na boljše čase. Kje smo pa danes? Se je vprašal Zlinski in omenil težave, s katerimi se sooča svet. Naravne katastrofe, vojne, velika revščina, pomankanje hrane in vode nas vse bolj vodijo v novo vojno, v nov totalitarizem, meni profesor. Če želimo mir, moramo mir ustvarjati, je dejal Zlinski, ki je posebej naglasil, da mora biti skupno dobro skrb za boljši in pravičnejši svet. Skupno dobro Evropske unije se po beseda Zlinskega ne konča v Evropi, ampak mora biti širše, zajemati mora ves svet, pri tem pa morajo biti interesi posameznika v ozadju. Če ne bo pravice, ne bo miru, je povedal profesor in ob sklepu poudaril skrb za resnico, vizionarstvo, povezovanje, učenje in skrb za ljubezen. Sklop predavan pa je sklenil predsednik Evropske konference krščanskih radijskih postaj pater Tomi Šoltes s temo 20 let po padcu zidu, kaj pa naši radiji. Predsednik je v sklepnem delu predavanja opozoril na to, da se je cerkev z drugim vatikanskim koncilom želela približati ljudem. To morajo storiti tudi krščanske radijske postaje. Spregovoriti morajo o tem, kar je za ljudi na trenutno najbolj aktualno.
Les églises ont pu retrouver...
Trenutno je to finančna kriza in kako v njej preživeti. Pot iz nje zahteva novo etiko in solidarnost. Tudi na tem področju še zdaleč nismo storili vsega. Odgovorni smo za izgradnjo pravičnejšega političnega, socialnega in duhovnega okolja. Pri tem pa ne pozabimo na posebno poslanstvo, ki nam je zaupano – prinašati ljudem Božjo besedo. Po besedah patra Tomija Šoltesa je dal drugi vatikanski koncil, ki je zasedal v 60-ih letih, zelo pomembne smernice. Spregovoril je o cerkvi kot božjem ljudstvu, o cerkvi, ki daje praktične smernice za življenje, o cerkvi, ki si prizadeva za svobodo, izpolnjevanje vere, za svobodo vesti. To zahteva ne le za tiste, ki so pod njenim okriljem, ampak vse ljudi, ki so zakoreninjeni v evangeljskih vrednotah. Zatem je Šoltes dejal.
Et donc, si nous voulons... Grandir ensemble dans nos radios.
In če želimo povečati domet naših radijskih postaj, moramo oblikovati zanimiv program, ki ne bo nikogar odvračal od poslušanja. In to ni lahko. Program, ki bo poslušalcem pravočasno prinašal to, kar jih spremlja, kar je aktualno in to je trenutno finančna kriza. In kaj lahko naredimo kot posamezniki, kot skupina, kot del politične stranke? Vse nas je kriza opozorila na nujnost nove etike, na nujnost solidarnosti z vsemi ljudmi. K temu lahko spodbujamo prek radijskih valov. Lahko damo možnost nastopa strokovnjakom za reševanje finančnih zagat, ki se obenem držijo etičnih načel. Poglejte, je dejal Šoltes, v bogatih deželah se življenje praktično sploh ni spremenilo. Ni opaziti, da bi se znižal življenjski standard. Kaj želim povedati? Velik del sveta sicer ne strada, primankuje pa mu osnovnih sredstev za življenje. Te resnice ne smemo skrivati in se bati. Poslanstvo cerkve v teh časih je bilo in je, da pomaga najbolj ubogim, da postaja njihov glas. To je tudi poslanstvo krščanskih radijskih postaj. 2000-letna zgodovina cerkve pa nam kaže, da smo še daleč od tega, za kar smo poklicani. V luči krize, pa tudi stanja duha v današnji družbi, si moramo prizadevati za izgradnjo boljše in pravičnejše družbe, tako na političnem in socialnem kot duhovnem področju. Pri tem imajo krščanske radijske postaje še eno posebno poslanstvo – deliti z drugimi bogatstvo Božje besede in v njih buditi upanje, je še dejal predsednik združenja Tome Šoltes. Sicer pa je splošna razprava na Madžarskem bila v znamenju finančne krize. Monsignor István Sátvár, direktor madžarskega katoliškega radija Szent István Rádió, ki je srečanje tudi gostil, je v uvodnem nagovoru predstavil težave, s katerimi se je v zadnjih mesecih soočala Madžarska. Tako ni mogel mimo močnih poplav, ki so Madžarsko prizadele v prvi polovici letošnjega leta in nedavnega razlitja stropene odpadne snovi iz tovarne aluminija, ki je poplavila več vasi na zahodu države, za odpravljanje posledic pa bo potrebno najmanj leto dni. V povezavi s tema dvema katastrofama je v ospredje po besedah monsignora Sátvára stopila solidarnost. Ta pa je, kot je dejal, potrebna tudi zaradi gospodarske krize. Ekonomska kriza nas je vzpodbudila k spoštovanju moralnih vrednot in k temu, da vero ponovno postavimo v ospredje, je dejal direktor madžarskega katoliškega radija, ki letos praznuje 10 let oddajanja. Dodaknil se tudi drugih. Predvsem naravnih nesreč po svetu. Prepričan je, da so krščanske radijske postaje posebej v težkih trenutkih poklicane k dvigovanju zavesti, veselemu sporočilu in k solidarnosti. V razpravi, ki je sledila prvemu in drugemu dnevu zasedanja, smo udeleženci spregovorili tudi o stanju krščanskih radijskih postaj v posameznih državah. Večina je omenila ekonomsko krizo, ta je zaradi manjšega števila oglasov zmanjšala proračune. Kljub temu je velika večina uspešno prestala težave, so pa pri tem poudarili, da so bili prisiljeni spremeniti program do te mere, da so z njim privabili poslušalce, kljub temu pa niso odstopili od vrednot, ki jih zagovarjajo. Zbrane je nagovoril tudi direktor ognišča monsignor Bole. Ta je zbranim predstavil največji dogodek v cerkvi na Slovenskem po papeževem obisku leta 1999, evharistični kongres in beatifikacijo mučenca Alojzija Grozdeta. Spregovoril pa je tudi o novem medijskem zakonu, ki ga pripravlja slovenska vlada.
Slišali smo pogovor, ki je prinesel kratko poročilo o srečanju krščanskih radijskih postaj Evrope, ki je bilo od 13. do 15. oktobra na Madžarskem. Ob tem lahko kot zanimivost povem, da je srečanje vzbudilo zanimanje pri nekaterih televizijskih postajah na Madžarskem, tudi državne televizije, medtem ko je bil totalni molk slovenskih medijev, tudi Radio Televizija Slovenije, o podobnem srečanju, ki smo ga organizirali mi, torej Radio Ognišče, pred 2 letoma na Bledu. Zdaj pa za nekatere k obujanju spominov, za večino pa k predstavitvi romanja revije Ognišče ob 45-letnici izhajanja, ki ga je pripravila od 2. do 7. oktobra po poteh blažene matre Terezije in škofa Janeza Gnidovca ter pod duhovnim vodstvom celjskega škofa Stanislava Lipovška. Začeli bomo pri uredniku revije Ognišče, magistru Božu Rusti, ki vas je tudi večkrat v našem programu povabil na romanje in njegovo povabilo ste mnogi vzeli resno. Zdaj sva povezana s pomočjo telefonske zveze in mu zato kličem iz Ljubljane, dober večer v Koper.
Lep pozdrav, lep pozdrav.
Božo, ali si se že odpočil od romanja?
odpočil absolutno, zdaj pa tudi končujem malo svoje zdravljenje, kajti nalezel sem se nekih virusov in tako da lahko rečem, no, da danes je pa res že veliko, veliko boljše. Sem bil pa nekaj dni, pa meni se zdi, da ne čisto edini, kar malo zdelan od tega virusa ali virusov, ne vem, kaj bi rekel.
Že med samim romanjem si nekaj bolehal, ampak naši zvesti bravci, poslušalci so seveda takoj poskrbeli z domačimi zdravili in si najbrž za to hvaležen.
Ja, res za to pozornost, pa tudi mislim, da dejansko romanje sem pravzaprav zelo dobro odnesel prav po njihovi zaslugi, ampak potem verjetno pride za tabo, tako da je prišlo za mano, ampak nič za to.
Božo, ko sva vabila poslušalce, naj se udeležijo tega romanja, si seveda povedal nekaj iz svojih izkušenj, saj si že sam predhodno prevozil pot, zdaj si jo seveda ponovno prevozil skupaj z vsemi romarji in kako bi lahko morda strnil v eno celoto to svoje doživetje tega lepega, duhovno-kulturno bogatega romanja?
Ja, morda najprej to, ne, da dejansko 4 avtobusi jo to pot kar mal težje prevozijo, prav zaradi meja, ki so vmes. Drugo, ne, kar je mene vedno znova tako presenetlo, pa prijetno presenetlo, je, kako so ljudje, duhovniki, ki smo jih srečevali, ki so nas sprejemali, bili hvaležni slovenskim sestram, pa duhovnikom in škofu Gnidovcu za delo, ki so ga opravili tam v tistih krajih. Ne. To hvaležnost sem res veliko krat občudoval in predvidevam, ne, da je bilo to delo res veliko. Zlasti ne, ko smo mi na romanju bili že včasih malo naveličeni dolgih vožen, ali pa morda ne tako dolgih, kot ko bi rekel, vožnih tudi po takih cestah, zlasti tam po Kosovu, po Makedoniji, ko niso bile najbolj udobne ceste, se človek lahko vpraša, kako so pred skoraj 100 leti ali pa 80 leti to pot opravljali z veliko manj udobnimi prevoznimi sredstvi. In tako da je v meni na tem romanju zrasel ta lik bodi si matere Terezije, pa tudi škofa Gnidovca, ker sem morda tudi tukaj zaslutil njuno veličino.
No, omenil si dolgo vožno, lahko poveva, da vsaj tvoj avtobus, ki je imel začetno postajo v Kranju in ki je prevozil skoraj da celotno Slovenijo preko Celja v Maribor in potem naprej po Hrvaški, da je naredil blizu 3000 kilometrov.
Ja, tako, ne. Plus dodajmo še tiste kilometre, ki so bili po nekje po slabši poti, kjer se, kot sem omenil, ne, del Makedonije pa del Kosova, ne, kjer res gre tudi stvari počasneje, ne, kjer ni avtoceste.
Makedonija je večinoma pravoslavna država, kar precej tudi muslimanov, katoličanov je manj, pa vendarle lahko bi rekel, da se na vsakem koraku pozna, da so ponosni na blaženo mater Terezijo.
Ja, da jo vsi spoštuje, to sem tudi jaz opazil, ne, naprimer, ne, na samem glavnem trgu v Skopju, ne, označen, lepo označen kraj, kjer je bila rojena. Jaz sem tisti dan, ko sem bil, ko je bilo na samo stoletnico rojstva, lahko občudoval tudi, koliko rož je bilo tam, potem kipi, ki so potem tista hiša, spominska hiša in pa naprimer, ko se čuješ ljudi, ko poslušaš vodnike, ja, z veliko spoštovanjem govori o materi Terezi. Pa mislim, da upravičeno, ne, ker tudi ona sama ni delala nikoli razlik med ljudmi, ne glede na narodnost, ne glede na vero, kdor je bral knjigo njenih molitev, ki smo jo izdali, ne, ima celo molitev za hindujce, za muslimane. Res nikogar ni izključevala.
Pri Makedoncih bi se lahko učila tudi slovenska družba, se kar se tiče v javnosti priznati veličino kakšne osebnosti. Namreč, ker je leto stoletnica rojstva blažene mater Terezije, imajo po Makedoniji neverjetno veliko število tako imenovanih jumbo plakatov, ki na to upozarjajo.
Ja, te smo lahko videvali, ne, te sem lahko videval v prvem obisku že, ko so jih postavili in, in da so jih zdaj še zmeraj pustili gor, ne. Drugo, ne, to priznavati veličino, ne, Makedonci kako priznajo veličino tudi svetemu Klimentu. Ne, ko njihov predsednik republike deli diplome na dan svetega Klimenta. Zdaj predstavljajte si, kakšna žolčna reakcija bi bila nestrpnih ljudi v Sloveniji, če bi sploh hotel predsednik republike deliti, na primer, na god blažnega Antona Martina Slomška neke diplome.
Recimo učiteljem.
Ja, ne, recimo, to bi bilo, recimo, za nas je, kako smo mi nestrpna družba do krščanstva, kako ne znamo ceniti, tudi če je bil, na primer, njih ne moti, da je bil Kliment svetnik, da je bil duhovnik, da je bil menih, to ne moti, ogromno je naredil za naš narod in zato ga spoštujemo. Kot je nam rekla vodnica, ki nas je vodila po Makedoniji, torej po Ohridu, pa najbrž, mislim, nisem vprašal, ali je verna ali ne, iz besed bi lahko rekel, da je verna, kako ti je zelo spoštljivo govorila, ampak ona je tam na grobu svetega Klimenta rekla, za nas so to velikani naše duhovne kulture, zato jih spoštujemo. Ne, in potem dala primer. To je dovolj, ne? Slovenci tega ne znamo. Mi bomo vprašali, a je tako mislil kot jaz, če ni tako mislil kot jaz, torej ne velja nič. Ne? To ne vem, to naše prekletstvo nas, ne vem, kdaj nas bo pustilo.
V Makedoniji smo tudi bili presenečeni, da pravzaprav vse pomembnejše državne ustanove ali tudi akademske in podobne imajo ime ali po Cirilu in Metodu ali pa po omenjenemu svetemu Klimenu Ohridsku. Skratka, se ne sramujejo svoje krščanske identitete, še več tudi zdaj postavljajo na vidna mesta križe, da so pravzaprav to najmočnejša znamenja v Makedoniji.
No, ja, omenjava tisti znamenit križ nad Skopjem, mislim, da je...
Nek 66 metrov visok, če se ne motim.
Ja, nekaj gotovo čez 60 metrov visok, ki se po noči sveti in podobno, ne.
In to je bil postavljen leta 2000.
Ja, ob jubileju odrešenja, tako ti vsi povejo, ne. Zamislite si, na Šmarni gori Janković postavi križ, ne. Ali pa mesto Ljubljana postavi križ ob jubileju našega odrešenja leta 2000. Ne? Torej za nas bi to bilo, stvari so za nas v tem smislu, ja, mi nismo še zrela družba, da bi to mogli narediti.
Ohrid, svetovni biser kulture, umetnosti in neverjetna skrb same države, da se ta biser res ohranja. Osebno sem bil zelo presenečen, da zdaj država, seveda s pomočjo svetovnih sredstev, gradi cerkve, samostane, objekte, ki so nekoč stali, bili porušeni, ampak zdaj jih skuša postaviti nazaj v prvotno obliko.
Ja, prav, ko so govorila, ne, cerkev, ki stoji na grobu svetega Klimena, Ljučaju, tam je starokrščanska bazilika, ki smo so odkopali, postavili streho, da so to zaščitili, zopet kopljajo naprej, da bodo videli, kaj je. Vedno, tu je središče naše kulture. Oni se tega ne sramujejo. Naprimer, nas... Ja, krščanstvo je kot na neko breme. Za njih ne. Pravijo, gledajte, tukaj je deloval sveti Kliment, tukaj je bila šola, iz te šole je šlo čez 3000 misionarjev v svet. To se pravi, imeli smo šolo že v tistem času, ne. Oni so na to ponosni, veseli, to ovrednotijo, to znajo tudi predstaviti drugim in znajo to vključiti, ukomponirati v druge dimenzije. Znajo pokazati starokrščansko baziliko, bizantinske mozaike, ki so tam in vse skupaj znajo predstaviti kot neko kulturno celoto in vsak od turistov gre to obiskati in gre bogatejši domov.
Romari, ste se drugi dan zaustavili v Marijinem božjepotnem svetišču Letnica, ki je nastala vsaj zadnja cerkev prav po zaslugi škofa Janeza Gnidovca, morda utrinek iz Letnice.
Ja, Letnica je, ne vem, mnogim se je zelo vtisnila v spomin tudi kot najbolj nekje duhovno srečanje, kot ena taka duhovna postaja na našem romanju. Ne omenim, da je, ko smo čakali druge avtobuse, ker nekdo je prvi, nekdo je zadnji, ne, tudi čez mejo, je Miro Šlibar je, jaz mislim, ja, kar en lep čas je spovedoval, tako da je veliko ljudi tudi tam upravilo spovede, to je bila res pravo, tudi to je bilo pravo romanje. Drugo, ne, maša je bila zelo lepa, zelo lepo nas je zopet tamkajšnji župnik pozdravil in zopet je bila tista skoraj refren, ne, hvaležni smo vašim sestram, ki so bile tukaj. Zdaj so tam že sestre Albanke, ne, zanimivo, neki so jih te slovenske usmiljenke vzgojile. In pa potem je rekel, da se spominja, ja, kako so njegovi starši, pa tudi ded, kako je pripovedoval nekom mršavom biskupu, ne, torej o suhem škofu, in to je bil Gnidovec, ampak ni pripovedoval samo kot suhem škofu, ampak tudi kot o svetniškem škofu, ne, in kako je ta spomin najn živ. Letnica pa seveda tudi kot kraj, kjer je romal božji služabnik Janez Gnidovec, pa tudi kraj, kjer je romala mati Terezija, kjer je leta 1928 opravila duhovne vaje in kjer je potem pred Marijo tako izrekla tisto molitev, ne, Marija, kakor si se ti zmogla odločiti, da si Bogu rekla da, pomagaj tudi meni, da bom jaz rekla da Bogu, in pomagaj mi na tej negotovi poti, ko grem v misijone, na katero se zdaj odpravljam. To se pravi, letnica je kraj, kjer je mati Terezija izrekla svoj dokončni da Bogu, ga tam nekje pred Marijo zapečatila, zato, in se je tudi potem vrnila, mislim, da leta 84 je zadnjič bila, še tam je poromala na ta kraj, nekje obnoviti tisto za obljubo, kakor je povedal tudi župnik, da je tja poromala.
O sami letnici boste nekaj več slišali, dragi poslušalci, v nocojšnjem drugem delu oddaje Prijatelji Radija Ognjišče. Posnetek pridige, ki si jo imel Božo ti v letnici, pa bo tudi v eni izmed prihodnih oddaj Pro, tako da bodo pravzaprav naši poslušalci še bolj podoživeli ta romarski utrip v tem lepem marinem kraju. Zdaj pa morda še beseda dve o Srbiji, kjer smo bili pravzaprav zadnji dan, oziroma že prvi dan se je prenočevalo in potem tudi zadnji dan, pa morda tista zadrega na mejnem prehodu med Makedonijo in Srbijo. Namreč mene je osebno zelo zmotilo, da so si Srbi dovolili v naše potne liste čez žig države Kosovo dati žig ne obstaja.
Ja, poništeno, anuleja, ja. Torej uničeno. Ne? Ja, to odraža to stanje na tem prostoru. Ne? In jaz mislim, ne, da nekega dne bodo morali tudi Srbi tisti žig umakniti, ne, anule, in sprejeti žig druge države. To tudi videlo se je, ne vem, a je gospa nas zaslutila, ampak ta uslužbenka, ko je prišla na avtobus, je bila silno, silno nevoljna, ali zato, ker smo bili na Kosovu, ali ne vem zakaj in kako je potem res zihto udarjala na naše po naše potne liste, tisti žik uničeno, ni, torej kaže na nek nezdrav odnos, ne, ki ga je imela ta gospa, ki tudi je bila res v začetku izredno, izredno neprijazna in jo je motilo vseeno.
Ampak vseeno smo romarji imeli lepo doživetje v Beogradu, ko smo imeli najprej sveto mašo v cerkvi svetega Antona Padovanskega, ki oskrbujejo bosanski frančiškani, pa tudi sam sprehod po Beogradu z lokalnimi vodiči je bil prijeten, zanimiv, saj mi smo imeli vodičko, ki je bila izredno dobra, bi človek temu tako rekel, ki je znala zgodovino razlagati tako, kot je neprirojeno.
Ja, mislim, da dejansko na nek način se pravzaprav človek res občuduje te vodiče, vodnike, vodnice, ki znajo pokazati celostno, tudi to duhovno dimenzijo. Spominjam se, kako lepo je, ja, kako lepo nas je uvedla v cerkev hram svetega Save, kako se je sama pokrižala, ne vem, če so vsi ti naši opazili, ko smo stopili tisti na tisti pravoslaven način na pragu cerkve ali pa pred pragom se pokrižaš, zelo slovesno, ko stopiš v cerkev. Zanimivo, nič je ni bilo sramo, naj to naredila, čisto popolnoma suvereno. In se sprašujem, koliko slovenskih vodnikov je v Sloveniji pred skupino pripravljenih poklekniti, ko pride v cerkev.
Ki so kristijani oziroma katoličani, kaj ne?
Tako, ja, tako se človek sprašuje, kako smo mi še zmeri res hlapci, se bojimo tega.
No in ko omenjava hram svetega Save, lahko rečemo, da je vodička lepo rekla, da se je gradnja leta 1941 prekinila zaradi nacistov in revolucije.
Ja, ja, to je on, tako, tako kot je bilo, ne, pa brez, ko bi rekel, brez kakršne, pa tudi na drugi strani, brez kakršnega koli sovraštva, to so dejstva, moramo jih sprejeti, ne, tako da bi njim, izisto, ne, kot je lepo sprejema ta dejstva, bi srpskemu narodu priporočil, ne še sprejme dejstvo Kosova, ne, ker bodo manj trpeli, lažje bodo šli naprej. No, ja, Beograd je tudi res naredil ta vtis, tudi nekdanje prestolnice, kamor smo vendarle spadali, potem vidiš mesta pri skupščini, spomniš se, ravno tiste dni je bilo desetletnica tistih demonstracij proti Miloševiću, spomnili smo se bombardiran, ko smo videli ruševine generalštaba. Ja, veliko stvari, veliko zgodovine, bi rekel, smo na enem samem tako kratkem obhodu mesta smo se srečali. Ne? Zgodovine, v katero smo bili tudi mi ne nazadnje upleteni, ne? Ki je bila del nas, ne? In pa si človek reče, hvala Bogu, da ni več del nas, da pa de, mislim, ne me poslušalci prav razumejo, prav, ko smo obiskovali te kraje, ko sem govoril z ljudmi, ne, so ljudje rekli, hvala Bogu, da nismo več del tega. In se vidi v teh letih, koliko smo mišli naprej in kako so ti kraji ostali tam, kjer so bili, kako niso napredovali in kako, tako mi je slikovito rekel en možakar, bi bili ti kraji za nas na neki vrste nahrbtnik s kamni, ne, ki ga bi mi morali nositi. Pa nimam res nič proti tem ljudem, ampak kako vidi se, kako smo mi v tem času res šli naprej in kako se sprašujem vprašanje, če bi šli naprej, če bi bili skupaj v nekdanji državi, ne, če bi zmogli tak napredek in ta napredek, ki smo ga naredili. Ni pri nas idealno. Vse zmeraj kaj jamramo in moramo videti, kaj je narobe. Ampak ko vidiš pa stvari dol, potem si pa dejansko lahko rečeš hvala Bogu za vse, za svojo državo, za samostojnost in za demokracijo. Ne?
Božo, hvala za ta kratek pogovor. Namreč v naši reportaži, ki bo še sledila v prihodnjih oddajah, bomo seveda bolj natančno vse opisali, res podali čim bolj slikoviti pogled na celotno romarsko pot z samimi tistimi lepimi stvarmi, ki smo jih mi res doživeli. Morda smo bila malce kritična, ampak tudi to je prav, da pravzaprav, da naredimo neke sporednice med makedonsko družbo in slovensko družbo. Vse smo se lahko ob zgledu Makedoncev marsikaj naučili in spodbudili, kaj bi bilo potrebno v Sloveniji. Torej, o našem romanju smo mi že poročali, še bomo poročali, lahko se preberejo na naši spletni strani. Zdaj se je lahko prebralo tudi v prilogi Družine v Kažipotu in pa seveda lahko napoveva, da bo reportaža z tega romanja tudi v novembrski številki Ognišča.
Tako je, tako. Torej, no, glede tiste kritike, gotovo, ne, kritičen je človek zato, da opozarja na dobre strani in slabe strani, da bi se kaj naučil, ne.
Tako. Božo, najlepša hvala in zdaj lahko noč v Koper.
Lep pozdrav.
Zdaj se prvi del nocojšnje oddaje Pro zaključuje. Vabim vas, da vztrajate ob sprejemnikih tudi v drugem delu, ko boste slišali oddajo, ki smo jo pripravili za udeležence romanja revije Ognjišče. Z njo smo pripravili predstavitev življenjske in svetniške poti škofa Janeza Gnidovca ter marijnega romarskega kraja Letnica na Kosovu.
Radio, radio, zdaj imamo radio, saj bo šlo, skup držimo, pa bo šlo.
Prijatelji, Radio Ognjišče.